halkani waa Washington, laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:20-30 mitrba nirarka fiinta magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
dhegeystayaal, subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada oo bisha Oktoobarna ay tahay 7/2015. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daandure iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan dhegeystayaal idinhaynana waxaa ka mid ah
ilaa iyo 300 oo arday Soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka Ethiopia oo gaaray magaalada Addis Ababa.
Kooxaha ku loolamaya dalka South Sudan oo heshiis la gaaray.
Kurdiyiinta iyo doorashooyinka dalka Turkiga ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Waxaan idinkaga cudur daaranaynaa cillad xagga farsamada ah in muusigii furitaanku ahaa idaacadda iyo weliba dhextaalkiiba aad maqli weyseen. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa Ibraahim.
Dhulgariirkii xoogga badnaa ee ku dhuftay dalka Afghanistan isniintii shalay, ruuxayna caasimadda dalkaasi ee Kabul, ayaa waxa uu dhaliyay dhulgariiro yaryar oo laga dareemay dalka Pakistan. Ilaa ay hadda ma soo bixinno warar ku saabsan khasaaraha uu dhulgariirkaasi geystay ee dhinaca waddanka Afghanistan, hase yeeshee warar ka soo baxay dhanka Pakistan ayaa waxay sheegeen in halkaasi uu ku diray 25 qof, dhowr qof oo kalena uu ku dhaawacay. Wacdaasaanka dhulka ee dalkan Mareykanka ayaa waxay sheegtay dhulgariirkaasi wuxuu guusuu dhammaa 7.5 uu markaasi jiray ubaca hoose ee dhulka oo 196 kilomitr xudun ay u ahayd dhulka fog ee Faybazad ee koonfurta bare ee dalkaasi Afghanistan. Taliyaha militariga ee Pakistan General Rahil Sharif ayaa waxa uu ku amray abaanduulayaasha in ay abaabulaan ciidan iyo weliba diyaaradaha qumaatiga u kacaya oo si dhaqsiya ay u geeyaan gobolka qalabka dadka lagu soo badbaadiyo. Madaxa adeegyada gurmadka degdega ah Dr Maxamed Sadiq ee dalkaasi Pakistan waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararku faafisa dalkaasi Faransiiska in ilaa iyo 100 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariirkaasi.
Mareykanka iyo dalka Indoneesiya ayaa isku raacay inay xoojiyaan xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeysa kadib wadahadallo ay aqalka cad ku sheegeen inuu qeyb ka yahay dadaal uu Mareykanku doonayo inuu dib ugu qaabeeyo xiriirka uu la leeyahay wadamada Asia Pacific. Madaxweyne Obama ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Indoneesiya Joko Widodo isniintii shalay. Qodobada ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ahaa isbeddelka cimilada, ammaanka, ganacsiga, argagixisada iyo wada shaqaynta dhinaca badda. Kadib wada hadallada ayaa madaxweyne Obama waxa ugu yeeray Indoneesiya inay tahay saaxiib muhiim ah oo wax wada qabsi oo gobolka ku yaala. Waxa uu xusay in Indoneesiya tahay mid ka mid a wadamada ugu ballaaran dunida ee dhanka dimuquraadiyadda, taasoo ay bulshadiisu gaaraysa 250 million oo qof oo ah wadan muslim ah islamarkaana dhaqan u leh ilbaxnimo iyo dulqaad. Waxaana uu ku ammaanay doorka hogaamineed ee gobolka ganacsigiisa iyo horumarinta dhaqaalaha ay ka qaateen.
Kumanaan muhaajiriin oo u badan dad uga soo cararay gobolka bariga dhexe saboolnimo iyo colaad ayaa waxaa isniintii shalay ahayd ay sii wateen kusiisiqooda iyo safaradooda dalalka Balkaniska si ay u galaan dalalka Yurub, iyadoo hogaamiyaasha dalalka midooda Yurubna ay halgan adag ay ugu jiraan siday ula tacaali lahaayeen dhibaatada aadminimo iyadoo uu aada usoo dhow yahay xilligii qaboobaha. Hogaamiyaasha dalalka EU ayaa waxay ku heshigeen in la ballaariyo goobaha qaabilaadda muhaajiriintaasi ee dalka Greek ah, iyagoo markii sharaacadna kulmay Axadii si markaasi loo dejiyo, islamarkaasina hooy ay u helaan ilaa iyo 100,000 oo muhaajiriin ah, iyagoo ku guuldareystay inay wax badan ka qabtaan muranka u dhexeeya dalalkaasi ee ku saabsan muhaajiriintaasi.
Warar markaasi lagu qaaday koox ka tirsan maleeshiyada ISIS oo ku sugan koonfurta bare ee dalka Turkiga ayaa waxaa ku dhintay 2 askari oo booliisa iyo 7 maleeshiyadaasi ka tirsan. Sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Turkiga, waxay doonayeen inay taasi ku xoojiyaan dadaal ay doonayaan inay kula dagaalamaan kooxaha mayalka adag ee ku sugan xuduudda Turkiga uu la wadaago Siriya. Dagaalkan ayaa dhacay xilli ay booliisku galeen dhowr guri oo ku yaala magaalada Kurdiyiinta ee Diyarbakir. Saraakiisha maanta ayaa sheegay in 5 askari ay dhaawacmeen iyagoo nololna ku soo qabtay 12 ka mid a maleeshiyaadkii geystay weerarkaasi. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenni aruurnimo ku dhowaad 100 arday oo soomaaliya oo deeq waxbarasho ka helay dalka etoobiya ayaa shalay gaaray magaalada addis ababa ee dalka etoobiya ardaydan ayaa qayb ka ah in ka badan 300 oo arday oo deeq waxbarasho ka helay dalkaasi ardaydan waxay wax ka baran doonaan 10 jaamacadood oo ku kala yaala gobollada kala duwan ee dalka etoobiya ibraahim xasan daandure ayaa haddaba ka wareystay ardaydaasi iyo deeqdaasi waxbarasho qunsulka ahna siyaahayaha safaaradda soomaalida ee dalka etoobiya cabdirashiid sheekh saciid
daanduray walaalkiis haddii aan ku waramo waxay ardadu kala yimaadeen maalintii sabtida axaddi iyo isniintii oo shalay ahayd marka maalin walba waxaa imaanayay 100 arday iyo dheeraad
marka tirada guud ee ardada waa imisa
waa 305
waa gartay maxaa iga sheegi karaysaa qabanqaabintii imaatanka ardada iyo sida aad ugu diyaargarowdeen cabdirashiid
bismillahirrahmaan horta awalan ardada qabanqaabadeedu wuxuu kasoo bilowday magaalada muqdisho soo ama baxoodu laakiin barbaareysinkii scholarshipkan wuxuu la kowsaday howlihii aan qabanay iyo heshiisyadii dowladda etoobiya iyo soomaaliya aanu kasoo shaqaynay qeyb ka mid ah buu ahaa 6-7 heshiis oo wasaaradaha hay-adaha kala duwan soomaaliya iyo etoobiya ay yeesheen mid ka mid a wasaaradda waxbarashada ahayd baa waxaa ka mid ahaa in dadka soomaaliya iyo dowladda soomaaliya la siiyo scholarship maadaama dalka burbur weyn uu gaaray loo baahan yahay in dib loo dhiso dhinacii waxbarashada ee sectorka educationka marka taas baa saldhigeedu ahaa
tiradan ka sokow ma jirtaa arday hore sidaas oo kale waxbarasho loo siiyey
ha sanadkii hore waxaa la bixiyey 100 deeq waxbarasho ah nasiib wanaag 54 baana soo gaartay waxbarashadoodii jaaniskoodii qaadatay 46 kale waa suurtageli weysay inay soo gaaraan magaalada addis ababa oo ay deeqdooda qaataan
waa gartay marka ardada hadda timid addis ababa kulligood magaalada muqdishoba kasoo wada duuleen marka maii faahfaahin karaysaa meelaha ay ka kala yimaadeen
waxay ka yimaadeen ardadu min daraf ilaa dacal dalka soomaaliya gobollada iyo maamul goboleedyada dhammaantood waa ku wada jiraan anigu waan arkay kuwo ka yimid waqooyiga soomaaliya oo somaliland waxaanu aragnay kuwo ka yimid puntland waxaanu aragnay kuwo ka yimid jubbaland kuwo south west ka yimid central regionka ka yimid dhammaan ardadu way isugu jirtaa gobollada dalka oo dhan
waa gartay markii ay yimaadeen idinka ayaa dabcan ka hortegay marka xaggee ay degeen xaggeese joogi doonaan intay waxbarashada ka dhammaysanayaan
kiiba ay yimaadeen airborkan ugu tagnay waxaanu u diyaarinay hoteello la dejiyo ardada oo qof walba oo yimaado hoteello magaalada ah oo weliba qeybta soomaaliya u degan tahay baanu ka dejinay haddii al yiraa maantan waxaanu jecelnahay inaanu u dirno jaamacadii lagu kala qoray
marka waxyaabaha ay baranayaan maxaa ka mid a
waa kala duwan yihiin waxay baranayaan cilmiga beeraha ama agriculture cilmiga geologyga la yidhaahdo public health ay baranayaan engineering veterinary medicine waxay baranayaan water resource waxay baranayaan economics intaasoo qeybood weeye inta ay baranayaan waxayna isugu jiraan ardadu kuwo oo undergraduate ah oo darajadii koowaad ee jaamacadda ama digriiga la yidhaahdo iyo kuwo post graduate oo master degree ah 15 ka mid ah waxay baranaysaa master degree ardada inta kaletana waa undergraduate dhinaca waxbarashadooda raashinkooda hoygooda waxaa damaanad qaaday dowladda etoobiya dowladda soomaaliya oo anagu safaaradda aan wakiilka hadda aanu ka nahay waxaanu damaanad qaadnay inta ay transitka ku yihiin addis ababa oo ay ka gaarayaan jaamacadihii loogu talagalay inay tagaan iyo gaayidka ay ku tegi doonaan ilaa aan ka hubsano mid walba inuu jaamacaddii loogu talagalay uu tegayo mas-uuliyaddaas waxaa iskale safaaradda soomaaliya waana u diyaar garownay dhabarkaana saaran
marka jaamacadaha ay ardadaasi aadayaan maarsaba way ku yaalaan
daanduray maya walaal waxay ku yaalaan meel ka baxsan addis ababa waana 10 jaamacadood 4 waxay ku taalaa nooradka etoobiya mid waxay ku taalaa adigrad magaalo la yidhaahdo makalle wallo iyo akson 3 waxay ku yaalaan bariga waa diridawa xarar iyo jigjiga 2 waxay ku taalaa koonfurta waa bullahore iyo dilla midna waxay ku taalaa waqooyi bari waxaa la yidhaahdaa samaara
kaas waxa uu ahaa cabdirashiid sheekh saciid qunsulka safaaradda soomaalida ee ethoobiya oo u waramayay ibraahim xasan daandure
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington wararka imaanaya magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa sheegay in magaalada la yidhaahdo Ulstein ee dalkaasi lagu gubay guri ay degan yihiin qoys Soomaaliyeed, iyadoo booliiska dalkaasi Norwayna uu sheegay in ay baarayaan dhacdadaasi. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwiile ayaa waxa uu la xiriiray Cumar Cabdi Afey oo ah saxufi isagu degan magaalada Oslo, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey siday wax u dhaceen.
Xalay saqdi dhehe xilli ku aadan adiga saddexdii barkii, sida ay qorayaan mediaha waddanka ama warbaahinta waddanka Norway, ayaa guri ku yaala magaalo la yihaahdo Lusteinvi oo ku taala gobolka Sunnmøre ee dalka Norway dhinaciisa galbeed dhaca, yaa guri ay degan yihiin reer Soomaaliyeed oo 12 qof ay degan yihiin oo 6 ay ciyaal tahayba sida la sheegayo ee dab la qabadsiiyey. Booliiska ilaa iyo hadda waxay leeyihiin cid uma hayna, laakiin waxay sheegeen inay tahay arrintani arrin ulakac loo sameeyey. Waxaa kaloo sheegeen inay heleen caagad ama tanag uu ku jiray benziin, tanag benziinka uu ka dhammaaday oo meel guriga ka fogeyn yaalay.
Waa gartay marka cid wax ku noqota miyaa jira guriga Soomaalidu ay degan yihiin ee aada sheegtay in dabka la qabadsiiyey?
Maya, ilaa iyo hadda wax ku dhintay oo la sheegay ma jiraan. Sida ay booliisku sheegayaanna, dadkii magaalada deganaa ayaa dadku soo gurmaday, iyagana kommuunka ama municipality-ga magaalada Ulsteinvik ayaa geysay meel ay degan yihiin oo ay ku nool yihiin. Sidaasay faahfaahinta qoraysaa booliiskana, sidaasay sheegeen.
Waa gartay marka arrintan waxa ay la xiriirto ma la ogaaday?
Waxaa qiyaaso fara badan baa iska jira. Booliisku ilaa iyo hadda wax cadayna mayna soo saarin, laakiin waxaa iska jirta qiyaasa in arrintani ay la xiriir la leedahay qaxooti nacaybka hadda wadamada Scandinavian gaar ahaan Sweden aad ugu soo batay. Ilaa iyo dhowr xero oo qaxooti baa dalkaas Sweden lagu gubay. Maalin weyna wiil yar oo 20 jira ayaa wuxuu weeraray iskuul oo uu ku dilay nin macalin ah oo asal ahaan aan ahayn dadka Swedishka iyo wiil Soomaali ah, dhowr kalena dhaawacay. Marka sida la qiyaasayo, waa arrin unaxiriir la leh qaxooti nacaybkan aad ugu soo kordhay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan Yurubtan galbeed.
Waa gartay reerkan marka gurigooda lagu weeraray sida aad sheegtay, horey weerar noocan oo kale miyaa loogu geystay ama waxyaaba waxaan oo kale la xiriira?
Sida aan ka akhrinayay mid kamida ama aan ku arkay mid kamida warbaahinta dalka Norway, ma ahan markii ugu horreysay. Waxaa dhacday in mar horena reerkan lasoo weeraray.
Waa gartay, ayaga ma la xiriirtay markaa?
Waxaan isku dayay inaan la xiriiro si toosa nambarkooda ugama hayo, laakiin nin dhalinyara oo meel aan ka fogeyn iyaga joogo magaalada la yihaahdo Olesun oo aanu ahayn classmate markaan jaamacadda dhiganaya ayaan la hadlay, oo isagu ii sheegay in arrintani ay jirto oo ay dhacday. Waxaanan isku dayay inaan iyaga gaaro, laakiin ilaa iyo hadda telefoon saxa kama hayo. Telefoonadan hayana wax weli ka jawaabaya ma hayo.
arrinta ku saabsan barnaambaxyada xilli aan fogeyn ka dhacay dalkaas ee la xiriiray gabar Soomaaliyeed oo bilaysku ay toogteen markii looga shakiyay inay dhibaato geysanayso, maxaa ka soo kordhay?
Horta dhacdadaasi waa dhacdo laga murugooday ahayd, in gabadh Soomaaliyeed xabad ay ku dhacday oo laga murugoodo. Gabadhan waxaa xabada lagu dhuftay amin galabnimo u dhexeeya 3:00 to 4:00 qiyaastii ayaa xabad ku dhacday. Anigu markaas meel aan ka fogeyn baan taagnaa, waxaana ku jiray dadkii ugu soo horreeyay ee goobta yimid. Sida ay booliisku doorayaan, waxay leeyihiin gabadhan way wadatay mindi, waxayna rabtay inay wax ku waxyeelayso. Anaguna xilli aan maaragtay kaga qaadna maanahayn, sidaa daradda xabadan ku dhufanay. Arrintaasina waxay dhalisay kacdoon aad u badan oo dadka Soomaalida ay ku diidan yihiin, oo ay leeyihiin siyaabo kalaa la isticmaali karay xabada lagu dhufanin. Waxaa la isticmaali karay in maaragtay gaaska indhaha oo kaleeta la isticmaalo. Waxaa la isticmaali karay qalabka kaleeta iyagu qofka tabarta ka qaada booliisku ay wataan. Waxyaabo badan oo la isticmaali karay baa jirtay leeyihiin.
Maxaa marka maxaa gabadhaas keenay in xabada lagu furo? Maxay tahay waxa shakiga keenay?
Gabadhu sida ay booliisku sheegayaan, dadkii ay la wareystay ee goobjoogga ahaan ay cadeynayaan, waxay wadaytay mindi. Deriska ah ayaana telefoonka dirtay oo tiri gabadhina waxay doonaysaa inay disho wiil. marka arintu waxay ahayd uu gabadha mindi bay wadatay sida kale waxa la sheegay gabadha oo hoogaa in SK registered dhibaato kale oo haysatay marka wali cadeymihii arintan dacwadeed way socotaa oo waa lagu guday jiraa wax ka soo baxayna ma jiro kacdoonkan dalka Soomaalida ee kacdayna wuxuu salka ku hayaa inay dhibsadeen in xabad loo isticmaalo gabadh hooyo ah oo ciyaal dhashay keligood hadaf fara badan ayaa arrintaa ka kacay oo diiday oo yidhi booliisku inay xabad isticmaalaan ma ahayn
kaasina wuxuu ahaa wariye cumar cabdi afeyo oo degan magaalada oslo ee dalkaasi norway oo khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa booqasho ku jooga dalka sacuudi carabiya khadka telefoonka ee magaalada riyaad waxaa ku jira safiirka dowladda federaalka soomaaliya u fadhiya sacuudi carabiya daahir maxamuud geelle safiir subax wanaagsan aroor wanaagsan bal waxaa nooga warantaa ujeedka booqashada wafdiga madaxweynaha iyo goortii ay soo gaareen riyaad
dhammaan dhegeystayaasha v o a waa salaaman yihiin idinkana waad salaaman tihiin booqashada madaxweyne waxay ku soo aaday kadib martiqaad uu ka helay dalka sacuudi arabiya gaar ahaan boqorka waana booqasho aada iyo aada runtii loo sugayay oo muddo dheer aan madaxweyne soomaaliya booqasho rasmiga sidaan oo kale ah aanu ku imaanin dalkan dabcan waxay ku saabsanaan doontaa ugu horeyn xiriirka labada dal ay leeyihiin ee soo jireenka ah taariikhiga ah ku salaysan walaaltinimada waxay kale ku saabsanaan doontaa dunida islaamka gaar ahaan waxaa ka jira dhibaatooyin aada iyo aada u fara badan oo meelo badan oo dunida islaamka gaaray sidii dhibaatooyinka argagixisada iyo ammaan darada iyo dumida dowladuhu ay dumayaan arrinkaasna soomaaliya iyo maxamkuda sacuudi arabiya arrin aada iyo aada ay u xiisaynayaan waayo gaar ahaan waxyaabaha ka socda dalka yeman oo marna sacuudi arabiya kuhoos aadan xiriir bani aadamnimo iyo isdhexgalna ay leeyihiin dhanka kalena soomaaliya ay ka saaran tahay oo xiriir bani aadamnimo iyo xiriir soo jireen ay leeyihiin xanuunka ka jira yeman ka jiran qeybo kamida soomaaliya uu ku fiday kuna filayo amba ha noqoto
marka safiir yuu la kulmi doonaa madaxweynuhu inta uu joogo sacuudiga
madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa boqorka dalkan iyo madaxda sarsare boqortooyada sacuudi arabiya dhanka kale wasiirada la socdana waxay la kulmi doonaan dadka dhigooda ah oo wasiirada ku aadan ayay la kulmi doonaan marka kulamo maanta un bilaaban doona ayay yeelanayaan haddii ilaahayda
xilli adagay dalka soomaaliya ku jirtaa dagaal adagay shabaab kula jirtaa sida aa sheegtay yeman qaxootigeedu saameyn ayuu ku yeeshay dalka soomaaliya beesha caalamku siyaabo kala duwan ayay u taageertaa dowladda sacuudiga maxaa dooro oo ay ka qaadataa kaalmadaasi soomaaliya ay xilligan adagay ay u baahan tahay amaba ay siisaa
dowladda sacuudiga saad la socotaan waxyaaba badan oo aada iyo aada u ballaaranay soomaaliya ku taageertaa waxaa ugu horeeya waa dalka ugu weyn ee ilaa iyo hadda ah dalka qaato waxyaabaha soomaalida ay dhoofiso waxyaabaha lafdhabar ku ah sida xoolaha nool 5 million neefay soomaalida dhoofiyeen dalka sacuudiya xoogeeda soo aadaan shaqaale xoogan ayaa ka jira shaqaalahaas hadda waxaa laisla go-aamiyey oo laisla gartay shaqaale cusub in sacuudiga ay ka qaataan soomaaliya dhanka kale soomaaliya taageera ayay ka heshaan bani aadamnimo ha noqdo amba fagaarayaasha caalamiga ah oo qabiilaha soomaaliya sacuudiga inka taageeraan ha noqoto arrinkana arrin sacuudiga ugu soo jeedo oo inay isku soo jeedaan waa in wax laga wada qabto guud ahaan dhibkan dunida islaamka ku fiday oo ah dhibka argagixisada ah wixii qoondaa iyo wixii wax isla qabashaan hadda waa waxaa gogosha ay fidsan tahay maanta in laisla qaadaa dhibo marka waxaan rajaynaynaa in xiriirkii soomaaliya shalay iyo maanta iyo birita uu kala gedisnaan doono oo maanta ay noqon doonto mid abuurta xilliga hore xilli ka gedisan oo waxtar iyo iskaashi dhan walbaaba sii ballaarto
marka meeqa maalmood aa la filayaa madaxweynuhu inuu joogo sacuudiga
madaxweynuhu maanta iyo cawada soo socota ayuu joogayaa subaxda dambe haddii ilaah yidhaahdo tobanka amba 4 subaxnimo qofas ay u taqaano dalka sacuudiga oo ka tegi doona haddii ilaah yidhaahdo
aad aa u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda federaalka soomaaliya u fadhiya magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya daahir maxamuud geelle oo khadka telefoonka si toosa iigu warramayey
qaybaha koonfurta suudaan ayaa waxa ay wada seexdeen heshiis shalayto oo isniin ahayd. heshiiskaasina waxaa la sheegayaa in lagu soo gebagabeynayo fulinta nidaamka ammaanka, kaas oo qayb ka ah heshiiskii nabadda ee bishii ogost labada dhinac ay wada gaareen. dagaalka ayaa weli ka socda qaybo ka tirsan dalkaasi, inkastoo heshiisku uu jiro, balse tallaabadani ayaa waxa ay tahay mid ay ku niyad wan yihiin qaybahaasi. wariyaha v o a Mart van der Wolf ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ugu welisa ayaana soo jeedinaysa.
ergooyinka kooxaha South Sudan ayaa wada saxiixday heshiis faahfaahsan oo dhanka ammaanka ah. ergada dowladda iyo kooxaha siyaasiyiinta hore iyo maxaabiis hore ayaa saxiixay heshiiskan bishii Sebtembar, balse mucaaradka ayaa diiday inay saxiixaan. General Taban Dan Gay ayaa sheegay in kooxaha mucaaradka ay dib u dhigeen tirada ciidamada ku sugan caasimada Juba. dowladdu waxay aaminsan tahay in ay 5,000 oo ciidamo ah lagu xusay qodobkii shirka ka soo baxay iyaga uuna ay ku ekayd, balse hadda waxay fahmeen in aynu doonayno inaan iyaga la wadaagno ciidamadaasi. waxay noqon doontaa mid ka dhexaysa labada dhinac, waxaana uu noqonayaa qaybtii ugu horreysa ee ciidamo la isku dhafo oo la mideeyo. wadahadallada ayaa sii socon doona si ay go-aan markaasi looga gaaro qodobada hoose ee wadaagga ciidamada. IGAD oo iyadu dhexdhexaadinaysa wadahadalladan ayaa ku rajo weyn heshiiskani in uu horumar keeni doono uu yahay markaasi mid shalay uu bilowday kadib saxiixiisa. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee South Sudan Peter Bashir ayaa ku tilmaamay saxiixa heshiiskani horumar la gaaray, iyadoo ay wadahadalladu socdeen muddo ku dhow 2 sannadood.
This minutes as per the agreement is supposed to be the operationalization of the permanent ceasefire and transition of security arrangements.
daqiiqadahan la joogo waxaa laga dhowrayaa inuu heshiisku noqdo mid shaqeynaya oo keena xabad joojin rasmi ah iyo adeegyada ammaanka oo kala guur ah, waxaana qodobada ugu muhiimsan uu yahay heshiiskani in la fuliyo oo loo istaago. isqabqabsiga siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii hore ayaa isku rogay mid rabshada dhaliyay oo colaad markaasi keenay, waxaana uu khilaafkaasi bilowday sanadkii 2013 bishii Diseembar. dagaaladaasi waxay barakiciyeen malaayiin qof, kuwaasi oo aada ugu baahan gargaar bani-aadanimo. qaramada midoobay ayaa bishan ka digtay in ku dhowaad 4 million oo qof oo reer South Sudan ah ay ku sugan yihiin cunayari aada u daran, kuwaasi oo ay ku jiraan kumanaan qof oo qarka u saaran xaalad macluul ah. dhowr heshiis oo xabad joojin ayaa la saxiixday tan iyo bishii Januari 2014, balse midkoodna ma aanu keenin nabad.
warbixintii wariyaheena v o a Mart van der Wolf ay nooga soo dirtay magaalada Addis Ababa. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
dandure Faadumo Axmed, fanaanadu waxay leedahay rag iyo dumar laysma dhaamo, beertaa lagu wada jiraa,
beertaa lagu jiraa
heestan weliba, inkastay marxaladda hadda taagan ka hadlayso, laakiin 30 sano ka
hor
adoo malaha weli
timiagaarka iyo dooga iyo ka baxayaa lagu jiraa,
adoo timarastaadoo weliba timihii maaragta waaweynaale ayaa heesta la qaaday, laakiin waxaa moodaa in waqtigan ay hadda ka turjumayso
beerta waa tilaag
beerta dadka meelaha qaar aad waa u yaqaaniin marka
Sous-titrage Société Radio-Canada.
daanduray waxaan filayaa hadda madaxa la ruxday inaad garatay micnaha beerta markii riyo la barbar dhiga.
Rag iyo dumar laysma dhaamo beerta lagula jiraa bay tiri, riyaa lagula jiraa.
Aniga waxaan ka dhagaysaa qaybta dambe ay leedahay naflihii raaxada jeclaa, rasaas baa lagu jaraa, raxmaanku hay noo sahle. Rag iyo dumar laysma dhaamo. Codka macaan ee Faadimo Axmed
Gabudaba
ayuu u ahaa guud ahaan idaacaddeenni aroornimo ilaa iyo galabta afarta. Intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa Ibraahim Xasan Daanduray, aniga waa Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh aroor wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.